Pokoj vám. Já se přiznám, že když teď se Mirek modlil, tak je dneska horko, tak mi ještě víc horko. Tady začíná mi takový čůrek. Jo. Ne. Oslovil mě jeden kratičký verš, který je napsaný u Jana, 20. kapitoli, 29. verš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Přiznám se, že jako technik, jako programátor, tak mám tak trošku problém tady s tím, protože já to potřebuji vidět nakreslené, potřebuji to vidět naprogramované, potřebuji ten kód si pěkně osáhnout a přestože mnohým lidem to připadá takové nehmatatelné, tak já to beru jako naprosto konkrétní věc, že v tom počítači je nějaký kód, který něco dělá. Ale tady mi říká, že je blahoslavený ten, kdo uvěří v něco, co nikdy neviděl, na co si nemohl sáhnout, co si nemohl vyzkoušet. A tenhle člověk má jakousi přednost, jakousi výhodu. Pojďme si přečíst jeden příběh, krátký příběh, který určitě znáte, ale já ho pro přesnost zopakuji, je u Jana ve 4. kapitole, verše, to jsou 44 až 54. Ve Vrbně bude asi to promítnuto. Jo, perfektní, děkuju moc. Budu to číst teda z ekumenického překladu. Jan 4:44. Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnost ve své vlasti. Když přišel do Galileje, galilejští jej přijali, protože viděli všecko, co učinil v Jeruzalémě o svátcích, které tam také slavili. Přišel tedy opět do Kány galilejské, kde předtím proměnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel uzdravit jeho syna, který byl už blízek smrti. Ježíš mu odpověděl, neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. Královský služebník mu řekl, pane, pojď, než mé dítě umře. Ježíš mu odpověděl, vrať se domů, tvůj syn je živ. Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl a šel. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili, tvůj syn žije. Zeptal se jich, kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu, včera hodinu popolední mu přestala horečka. Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn je živ. A uvěřil on i všichni v jeho domě. Toto druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska. Příběh určitě znáte, je celkem, by se dalo říct, jednoduchý a každý si z toho příběhu určitě něco odnesl nebo něco si zapamatoval. Tento příběh je zaznamenaný, věřím tomu, právě proto, že evangelista chtěl ukázat, co to znamená věřit v Ježíše Krista. Co to znamená uvěřit Ježíši v životě každého člověka. Hlavní postava toho v příběhu, královský služebník, nejprve uvěří Ježíši jako jakémusi léčiteli. Protože o něm se rozneslo, že je tady jakýsi člověk, který putuje po zemích nebo po těch krajích tam, a dělá zázraky, uzdravuje. O tom, že by to byl někdo více, se ještě moc nevědělo. A tak se vydává za ním, vlastně za tím pomyslným léčitelem, nebo lékařem, nebo člověkem, u kterého by mohl najít nějakou pomoc. A nakonec vlastně uvěří obyčejnému prostému slovu, které změní život jeho, jeho rodiny a jeho okolí. Snad se podobným způsobem proměňuje i naše víra v našem životě. Na to, co se tady v tom příběhu odehraje během 2 dnů nebo 3 dnů, většina z nás potřebuje delší dobu nebo možná i několik let, než se to, co obsahuje tento příběh, uděje v jeho životě. Často až po delší době přicházíme na to, pochopíme na to, že to, co nám dává sílu, nejsou zázraky na počkání, splněné přání jenom proto, že si to přejeme, ale to, co nám dává tu sílu, je důvěra a naděje, kterou to vkládá do našeho života. Je to důvěra a naděje, kterou právě Ježíš vkládá do našeho života každodenního. Na začátku toho příběhu mohla být prostá, jednoduchá touha po rychlém vyřešení nějakého osobního problému, který se toho člověka nebo rodiny toho člověka týkal. Nakonec se z toho ale vyvinulo celoživotní nasměrování, obrácení celé té jeho rodiny. Na začátku byla možná jedna splněná modlitba, kterou ten člověk měl. Chtěl jenom naplnit zázrak, v který doufal, že se něco stane a že se ten jeho syn uzdraví. Evangelista tady zdůrazňuje fakt, že příběh se odehrává v podobě alespoň 2 dní. Není to okamžitě v tu danou chvíli, ale alespoň ve 2 nebo ve 3 dnech. Předtím se v Galileji stal jenom jeden jediný zázrak, který byl od Ježíše. Víte, který to byl? Ano, na svatbě, bylo to před docela nebo nějakou delší dobou. Bylo to úplně na počátku vlastně Ježíšovy služby. A bylo to proměnění vody ve vína, když na svatbě docházelo vlastně víno a svatebčané. Protože víte, že ty svatby byly dlouhé, tak se tam stal došlo k tomuhletomu problému a Ježíš ho vyřešil tím, že ukázal svoji zázračnou moc, kterou má. To, že se v tom našem příběhu to skutečné rozuzlení stane až 3 dny po začátku, až 3. den po začátku, je důležité. Není to jenom časový údaj, ale je to teologický údaj, který má svůj význam. Pán Bůh nám tím dává jasně najevo, že nefunguje tak, že my něco řekneme a okamžitě je to splněno jenom proto, že něco. Pán Bůh nám dává dost dlouhou dobu na to, aby jsme přemýšleli nad tím, s čím zapřicházíme za Pánem Bohem. Co je obsahem toho, co my vlastně si v uzovkách přejeme, po čem toužíme, co předkládáme Pánu Bohu. Pán Bůh nepotřebuje nějakou prodlevu k tomu, aby splnil své zaslíbení nebo odpověděl na naši modlitbu. Tu pauzu, tu mezeru potřebujeme právě my. Ježíš přichází do Galileje ze Samaska. Předtím byl v Judsku a tam se naplnilo to, že tam neměl moc velký úspěch. A když budeme pátrat potom, jaké byly příčiny toho, proč odtamať v podstatě vystrnadili, by se dalo říct, tak jistý náznak najdeme právě i tady v tom příběhu, který teďka studujeme. A k tomu se ještě za chviličku dostanu. V Galileji se než tam přišel, tak vlastně se vyprávil o tom, že v těch jiných zemích udělal mnoho zázraků a mnoho lidí uzdravil a že že odpovídá vlastně na potřeby, které ti lidé v těch zemích, v těch krajích mají. Ale nic moc víc už se neříkalo nebo nevyprávělo. Ty zvěsti, ty zprávy, které přicházely do Galileje, už nic více nepřinášely. Ale myslím si, že Ježíšovi už začíná ta pověst jako dobrého léčitele, jako někoho, kdo uzdravuje lidi a naplňuje ty potřeby, tyhle ty potřeby těch okolí, že tato představa už začíná Ježíšovi trošku vadit. A možná to byl i jeden z těch důvodů, proč odchází z těch zemí nebo z těch území a jde na nové. Ale tu informaci právě měli jenom o tom léčitelství a o té pomoci, o té, by se dalo říct, takové té pragmatické pomoci, kterou Ježíš vykonal. Když přichází ten muž za ním, tak a přednese vlastně to přání, takovou krátkým a uzdravil toho jeho syna, tak Ježíš neodpovídá v jednotném čísle, jenom tomu konkrétnímu muži. Když přichází a prosí za uzdravení svého syna, tak mu Ježíš na to odpovídá: neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. Vůbec konkrétně neříká nic o tom, nebo nějakou odpověď na to, co mu ten muž říká. Už tady je první moment, který podle mě vede k vážnému zamyšlení na tom, proč to Ježíš takto činí. Ježíš odpovídá zároveň tomu muži, ale zároveň také lidem, kteří jsou v tom okolí a kteří čekají na to, co Ježíš bude dělat nebo jak se zachová. Mnoho lidí, když argumentuje proti Pánu Bohu, tak často argumentuje na mé potřeby, na mé prosby, na mé modlitby a očekávají, že budou naplněny v určitém čase, který si já představuji. Mám nějaký problém třeba s financemi, modlím se za to a očekávám, že se to vyřeší hned nebo velice brzo. Ne, že mě Pán Bůh zajistí v mém dlouhém životě dopředu ještě. A pak si třeba často říkám, tak Pán Bůh vlastně neodpovídá na moje modlitby. Pochybovači řeknou, zdali pak vůbec Pán Bůh existuje, jestli vůbec Pán Bůh miluje mě konkrétně člověka, jestli to nedělá tak jako obecně jenom pro ten svět. A různé další a další pochybnosti, které z našich nenaplněných nebo z těch představ, které my máme a vkládáme je Ježíšových úst, do Ježíšových rukou, tak ty představy máme své představy. Jestliže chceme v Ježíšovi najít podporu nebo oporu, zastání a porozumění, pak musíme být schopni být otevření a ochotní akceptovat řešení, které je jiné, než my jsme si představili, že Ježíš udělá. V tomto příběhu my vlastně nevíme, kdo ten žadatel, kdo ten muž, který přichází za Ježíšem, vlastně je. My víme, že to byl nějaký královský služebník, asi zřejmě vysoce postavený úředník, možná člen Herodovy armády, dokonce možná císařské armády. V každém případě pro tehdejší společnost to byl pohan. Byl to člověk, který nebyl z toho židovského prostředí nebo z toho zázemí, ale byl to člověk, který přichází vlastně zvenku této komunity. Už to nám napovídá, že asi situace, ve které se nacházel v té době, byla vážná. A z toho textu opravdu vyplývá, že to dítě, které měl nemocné, ten syn, který byl doma, byl opravdu vážně nemocný. Když se podíváme na mapu, tak zjistíme, že místo, odkud ten člověk přicházel, do místa, kde v tu dobu byl Ježíš, bylo vzdáleno cirka 50 kilometrů, což je tak jako volně, řekněme, 2 dny cesty. Dopravní prostředky nebyly, žádný telefon, žádný mobil, který by člověk mohl zvednout, neexistoval a bylo potřeba ujít tuto vzdálenost. Dovolím si malou odbočku a my vlastně informatici nebo fyzici dneska říkáme, že informace se šíří jenom rychlostí světla. Takže sice obrovská, v podstatě to znamená hned, okamžitě, ale člověk té doby potřeboval 2 dny času na to, aby informaci přenesl z jednoho místa, přibližně tak vzdáleného, jako je tady v tom příběhu, do toho cílového místa. Jako kdybyste zvedli telefon, zavolali tu zprávu na jakýsi záznamník a ten záznamník by si vyposlechl ten příjemce, ten druhý člověk, až za 2 dny. Tak rychle se šířilo světlo v uzovkách, tak rychle se šířila informace. Teď se objeví výchřice. Na konci bude potom velký vítr z hor přijde. Ne, perfektně. Děkuju moc a cítím se trošku za hanbem teďka, že mám tuto výhodu proti ostatním. Jo, perfektně. Děkuju moc. Ale tento úředník nebo tento člověk přichází za Ježíšem jako za někým, u koho předpokládá, že mu vyjde vstříc. A protože se o Ježíšovi nese ta pověst o tom, že to je dobrý léčitel a že umí vyléčit každou chorobu, tak s tou nadějí, že ta prosba, ta žádost bude vyslyšena nebo bude vyplněna vlastně. Trošku nám to tady hučí. A že on si vzhledem i ke svému postavení bude moct dovolit třeba i zaplatit velkou sumu, protože jako státní úředník určitě byl na tom velice dobře finančně a kdyby si Ježíš řekl nějakou částku, třeba i velice velkou částku, kterou by mohl použít na dobré účely, přece Ježíš by mohl nasytit potom možná stovky, možná pár tisíc lidí, protože by se za to nakoupili potraviny nebo další věci, tak ten úředník by s tím neměl problém a určitě by čekal, že je to z pořádku. Jeho dítě je těžce nemocné, lékař nebo léčitel si půjde s ním, vyléčí to dítě, toho syna, a když si řekne tu sumu, tak on ji zaplatí a použije ji zase na dobré účely. Potud by to bylo přece v pořádku, ne? Ale Ježíš v první chvíli vůbec nereaguje na tu jeho prosbu. Naše představa, co by měl Ježíš udělat tu chvíli? Přece když slyším od někoho, že má těžce nemocné dítě, no tak se zvednu bez otálení a jdu, pokusím se to vyřešit. Ještě pokud mám takovou schopnost nebo takovou moc. Ale Ježíš odpovídá větou, která v podstatě v tu chvíli nedává moc smysl. Naštěstí člověka neodradí a trošku vyeskaluje ten problém a řekne Ježíšovi, že ta situace je opravdu vážná, že to vypadá, že ten syn brzo zemře a že tak trošičku tlačí Ježíše do kouta, aby s tím začal něco dělat. A v tu chvíli Ježíš odpovídá zase velice nelogicky, protože říká, běž domů a tvůj syn bude zdrav, žije. No, s jakou se má ten otec teda vrátit domů? Co vlastně by? Představte si, že zase 2 dny půjde domů, bude přemýšlet o tom, co teda vlastně pořídil, s jakou jako se vrací a přijde domů, kde jeho syn bude nemocný, ležet a bude, a on řekne, no tak Ježíš říkal, že se máš uzdravit, tak dělej, tak se uzdrav prostě. Nemám sice žádný lék, nemám žádný amulet, nebo já nevím, nějaké koření, nic takového nemám, no já ti nenesu ani třeba, já nevím, třeba větvičku, které se Ježíš dotkl, abys to mohl jako jakýsi amulet prostě se na to upnout a nemám nic, jenom prostě už bys měl skončit s tou nemocí prostě. A ještě k tomu s tak jako vážnou nemocí. Ale tento muž se zvedne a v podstatě beze slova uvěří té výzvě Ježíšovi nebo tomu pokynu od Ježíše a jde. Ví, že má před sebou 2 dny cesty a nic vlastně konkrétního nezískal nebo nekoupil nebo ani nepřesvědčil Ježíše k tomu, aby šel s ním třeba, nebo aby mu Ježíš poradil nějaký tajný fígl, který by jakože nějak využil. Je zajímavé, že předtím ještě Ježíš říká o tom blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Není to od Ježíše takové trochu dost silné odmítnutí? Není to způsob, jak se toho nepohodlného pohana, navíc bohatého, možná bohatého, zbavit? Není to způsob, jak se věnovat těm opravdu potřebným? Já vím, že má dítě nemocné, ale má taky možnosti, prostředky, jak si zařídit třeba tu pomoc někde jinde. Není to od Ježíše takový trošičku handl? Jedno nemocné dítě za desítky, stovky lidí, které by mohl během toho času, který by s tím strávil, jim pomoci, možná zachránit, naplnit ty jejich potřeby. Je potom s podivem, proč takový příběh je tady zaznamenaný, protože z hlediska těch lidí, kteří byli kolem Ježíše, by to přestalo dávat smysl. Pro ně by to vlastně to skončilo a nic dál by nepokračovalo. Pro ty lidi, kteří bydleli v tom místě, kde ten muž žil, my vlastně vůbec nic nevíme o tom, z jakého přicházel okolí, jak se tam o Ježíši zprávy roznášely předtím nebo potom. A z toho zaznamenaného příběhu by to také vlastně nemělo žádné naplnění. Žádný smysl by nám to dál nedávalo. Ježíš odmítl toho muže s tím, že mu řekl, hele, vrať se domů, tvůj syn je živ. A mohla by to být logicky velice správná věta. Do jaké situace by se vrátil ten muž za ty 2 dny, až by přeputoval tu vzdálenost, to my vlastně nevíme. Nikdy bychom se ani nedozvěděli, jestli v tu dobu, kdy to Ježíš říká, je to ještě pravda nebo už ne. A přesto Ježíš tomu člověku říká větu, kterou ho potřebuje povzbudit k tomu, aby se vydal na tu cestu zpátky. Navíc ho povzbudí nebo přemluví k té cestě zpátky tak, že mu nedává nic hmatatelného do rukou, nic, o co by se mohl ten muž opřít. Ale je s podivem, už jsem to říkal, že tento muž tomu uvěří, otočí se a vydá se zpátky. Ani neprotestuje, ani neargumentuje, ani nevyjednává nic takového. Všimněte si, že v tu chvíli se žádný zázrak nestal. Nic se konkrétního nezměnilo. Nikdo neví o tom, co se dělo v tom rodišti nebo v tom bydlišti toho muže. pro ty lidi, kteří byli kolem Ježíše, kde přichází ten žadatel, vlastně se nic významného nezměnilo, jenom se po chvilce v uzovkách zbavil jednoho dotěrného muže. Ale právě v tu chvíli se muselo stát něco velice významného. Co to bylo, my se dozvídáme v druhé části toho příběhu, a sice až za celý den času, který ubíhá, protože muž odchází teda, putuje zpátky a vydává se na cestu domů. Ale v žádném případě nemůže vědět, že v té době, kdy mluví s Ježíšem, se z toho rodiště nebo z toho bydliště vydává skupinka jeho služebníků, nebo možná služebník, teď nevím přesně, který má nějakou významnou informaci pro toho otce, pro toho muže, tak, aby co nejdřív sdělil a zvolil nejrychlejší prostředek, který měl k využití, a to bylo prostě putovat co nejrychleji naproti tomu muži. Myslím si, že nemohl předpokládat, jestli se s ním potká až na konci nebo někde, kde ten muž se zrovna nachází, ale čistě, a promiňte mi tu poznámku, čistě z matematického hlediska se scházejí uprostřed. Což znamená, co? Kluci studující mi potvrdí, že museli vyjít ve stejnou chvíli, když šli přibližně stejnou rychlostí, to jste, že si vzpomínáte, že jste to počítali. Ty učitelé to měli z Bible, ten příběh, ten příklad. V každém případě se setkávají na půli cesty, to znamená den cesty od Ježíše a den cesty z domova. A služebníci informují teda toho muže o tom, že synovi se ulevilo, dost významně ulevilo vlastně, a že už je mimo ohrožení života. A muž netuší, jak se říká dneska, netuší krábě, ale v podstatě akceptuje tu informaci, a říká, dobře, to je fajn, to je dobře, a tím by ten příběh mohl skončit. V tu chvíli v podstatě Ježíš udělal zázrak, který ten muž věděl, o něm teďka věděl, ostatní o něm nevěděli, protože nikdo neměl ty informace, co se dělo doma, služebníci zase neměli informace o tom, co se dělo při rozhovoru s Ježíšem. Ty informace měl vlastně v té své hlavě v tu chvíli jenom tento muž. A tady vidíme jakousi druhou rovinu toho příběhu, kdy ten muž to nenechává jenom tak bez povšimnutí, ale přemýšlí nad tím a vede to k jeho vlastně otázce, fajn, to je super, a teď mi ale řekněte, kdy přesně se to stalo. A tak oni se rozpomenou, že teda to bylo vlastně těsně předtím, nebo že to byl ten důvod, proč se vlastně vydali na tu cestu, a že to bylo popolední, asi hodinu popolední. A teď si tady ten muž dává dohromady vlastně to jedna a jedna a začíná chápat ty souvislosti, které tam jsou. Přestože rychlost informace v té době trvala, řekněme, 20-30 kilometrů za den, že technicky nebylo možné rychleji ani zatelefonovat, ani zavolat, ani poslat žádný vzkaz nebo kousek papíru s něčím napsaným. Natož tak poslat nějaký balíček nebo něco takového. Přesto si tento muž uvědomuje, že se něco muselo stát, co překonalo vlastně tu hranici toho času, těch dvou dnů nebo toho dne, té zprávy, nebo toho, jak se rychle šířily ty zprávy. Myslím si, že dneska lidé, i tehdy lidé, vždycky byli a jsou a možná ještě budou dlouhou dobu, nebo nějakou dobu budou skeptičtí k informacím, že to, co vidíme, to, co slyšíme, to, co si občas, nebo dost často otvíráme na internetu, že tomu primárně nevěříme. A tady vidíme, že muž dostává informaci, které by vůbec nemusel důvěřovat, protože nemá jediný hmatatelný důkaz k tomu, aby tomu věřil, tak tomu nejenom důvěřuje, ale také se na základě toho nějak chová nebo změní své chování a přemýšlí o tom a v zápětí se snaží si ověřit, že ty předpoklady, které dostává, nebo ty informace, které dostává, se zakládají na pravdě. Měl jsem tady ještě takovou úvahu o tom, jak dnešní vědci, přestože známe rychlost světla, víme, jak rychle se informace šíří, tak přesto jsme schopni ovládat třeba sondy daleko ve vesmíru, které ten pokyn nebo ten příkaz dostanou až za několik hodin nebo za několik dní, ale vykonají ho, protože ta technologie je na to připravená a spolehlivá. A ta paralela s Ježíšem, kdy Ježíš překonává tu vzdálenost, ten čas, který mezi těmi lidmi, nebo pro ty lidi ta vzdálenost představuje, tak ji překonává vlastně a v okamžiku, kdy on říká, tvůj syn je živ, tvůj syn bude v pořádku, se to na jiném místě okamžitě v tu chvíli vlastně stane. A jak ti služebníci, jak ten muž vlastně si to nakonec, nebo ten hlavně ten muž si to dává dohromady a pochopí, že tohle už překračuje jakousi hranici toho zázraku, který by očekával od nějakého léčitele nebo nějakého uzdravovatele nebo od nějakého šarlatána, promiňte ten výraz. Co by za to dali dneska třeba lékaři, kdyby tu svoji diagnózu prostě sdělili a ten člověk by udělal všechno pro to, aby se vyléčil z té choroby, jenom proto, že zná diagnózu a ví přesně, co má dělat. Co by za to dali psychologové, kdyby hromadu problémů, s kterými lidé přichází vlastně po nějaké jedné seanci, vyřešili? Co by za to dali podnikatele, kdyby pro svůj záměr přesvědčili zaměstnance a ti zaměstnanci by s tou důvěrou vlastně pracovali pro ten podnikatelský záměr toho podnikatele? No co by za to dali třeba politici, kdyby řekli nám, voličům, je tady nějaký politik, kdyby nám, voličům, řekli svou vizi, své politickou způsob, jakým chtějí vést tuto zemi, a my jsme tomu uvěřili a nadšeně je volili a celou období 40 let bychom je podporovali. A přesto Ježíšovi stačí krátká věta, aby jí obyčejný pohan uvěřil, otočil se 180 stupňů a vydal se do domu, nebo domů, aby byl vlastně u toho, kdy se naplní. Když se potom stane ten přesně ten okamžik, kdy ten muž se vrací domů a určitě byla oslava nebo radost toho, že ten syn je zdravý a že se úplně jako definitivně vyléčil, tak předpokládám, že se o tom povídalo a že byla veliká radost. Ale my čteme, že ten příběh pokračuje ještě dál. Protože tady je napsáno, že otec poznal, že to bylo v tu chvíli a potom se vrátil domů a uvěřil těm souvislostem té události, ale nakonec tomu uvěřil on i všichni v jeho domě. Tudíž se předpokládá, že nejenom jeho rodina, ale také možná velká část služebnictva nebo lidi, kteří tam s ním žili, pracovali možná v jeho okolí, Změnilo to život mnoha lidí, kteří kolem něho žili. A přitom v samém závěru je napsané, že to byl v vozovkách, promiňte, teprve druhý zázrak, který v té Galileji udělal. Jeden byl zcela jednoduchý, prostý a obyčejný, naplnil potřeby možná pár desítek, možná nějaké stovky svadebčanů, ale po skončení těch oslav, té svatby, už to dál nepokračovalo. A v zápětí, nebo po nějaké době, kdy se odehraje tento příběh, který je vlastně druhý v té Galileji, tak my čteme, že to změnilo život toho muže, rodiny a jeho okolí. S tím, že z toho vyplývá, že trvale to změnilo. Nejenom na tu chvíli, řekněme, jako té svatby, ale trvale to změnilo jeho život. A tak když se vrátím k té větě blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili, kterou Ježíš říká, tak si musím uvědomit, jak výjimečnými schopnostmi nebo možnostmi disponuje právě Ježíš, protože dokáže překonávat nejenom tu vzdálenost ve vztahu k tomu času, který nás často omezuje a limituje, ale dokáže překonávat vlastně i tu naději nebo tu hledající naději, kterou člověk má ve svém životě a kterou v těch obyčejných věcech často nenachází. Ale v tom, že uvěří někomu takovému, jako je Ježíš, ji nalezne tak, aby to změnilo trvale jeho život. A tak si říkám, jestli si dostatečně uvědomujeme to, že jsme před nějakou dobu uvěřili prostému, v úzovkách jednoduchému slovu, pojď za mnou, nebo následuj mě, vyzkoušej mě, poznej mě. Jestli si uvědomujeme, že v tu chvíli se možná začal velice dlouhý proces napříč tím naším životem, napříč tím časem, který máme, ale který překonává vlastně tu vzdálenost toho času, který překonává tu vzdálenost toho našeho života. Ježíš dokáže naplnit potřeby za hranici těch fyzikálních vlastností, kterými jsme my tady omezení. A tak si uvědomuju, že na Boží slovo, na Ježíšovo slovo se děje mnoho, mnoho dobrého. A my často prosíme za věci, které si možná v tu chvíli neuvědomujeme, jaké mají přesah. Ale poznáváme i lidi, kteří ten přesah nakonec poznali nebo objevili. Kéž bychom my všichni dokázali najít přesah, který Ježíš pro život nebo náš život má a připravuje. Amen.